Зараз маю надію, що 2-3 хвилинки у нас буде кворум, і ми дамо нашому колегі пану Дмитру можливість зробити звіт. Хоча цей звіт за попереднього керівництва, тому що команда Дмитра приступила, наскільки я не помиляю, 16 січня.
Це вірно, Сергій Олексійович. Мої вітання всім. Радий бачити всіх.
Так, да, вітаю. Щось ми не бачимо. Ну хто? Сережа Карабуса, є Муса, є? Кворум є, так? Да? А, Марчук Ігор прийшов, кворум у нас є.
Да, тому... Доброго ранку, доброго ранку.
Доброго ранку всім, колеги. Вітаю. Починаємо наше засідання. Перед тим, як ми почнемо засідання, хочу всім ще раз напомнити, що в рамках того закону, який ми прийняли в січні цього року, треба ж передбачено обов'язкову пряму відеотрансляцію наших засідань і голосування. Так що я вітаю вас всім і починаємо працювати. Перед тим, як ми перейдемо до порядку денного, прошу да, також у нас проголосувати за те, щоб обов'язки секретаря комітету виконував головуючий на засіданні, тобі ж я. Тому давайте проголосуємо і почнемо працювати. Буймістер. Буймістер. Нема? Карабута.
За, підтримую.
Дякую. Кисилевський Дмитро Давидович. Ще не приєднався, ну зараз є, да? А, дякую, Дмитро Давидович.
Це, це за порядок денний, вибачте, я.
За секретаря.
Да, я за, звичайно, за.
Дякую. Кицак.
Тримаю.
Дякую. Колтунович.
За, а за порядок денний у мене там буде уточнення, дякую.
Добре. Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський. Маріковського нема ще, да? Марчук.
За, Марчук.
Дякую. Мовчан.
За.
Тарута за. Янченко. Галя, єсть? Окей. У нас 9. А Шипайло? Нема Шипайло. Я вже їх знаю, що їх нема, тому я за них голосую. Рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. У нас в порядку денного одне питання і різне. Це звіт про роботу Фонду державного майна та хід приватизації державного майна у 2025 році, а також рішення Рахункової палати від 10.08.26 року номер 22-1 про розгляд звіту по результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 25 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету. Прошу голосувати. Буймістер. Не з'явилося? Нема. Карабута.
За.
Кисилевський.
За.
Кицак. Кицак, Богдан.
Тримую.
Дякую. Тільки камеру, камеру не забудь. Колтунович.
За, але у мене буде ще пропозиція. Дякую.
Добре.
Добре.
Угу. Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
Магомедов за, і в різному там ще питання, якщо
добре,
можливо.
Добре, добре, добре. Я пам'ятаю. Марчук.
За, Марчук.
А, Маріковський. Немає. Мовчан. За.
За.
Тарута за. Рішення прийнято. Переходимо тоді до звіту. Прошу, Дмитро.
А пане головуючий, дозвольте на одну хвилину
да.
увагу.
Да.
До мене, як до голови підкомітету, звернулися з організації «Укрметалургпром». Це не моя профільна специфіка, однак вони дали настільки там ґрунтовну доповідь і аналіз щодо ситуації у гірничо-металургійному комплексу. Я хотів у вас порадитись, як правильно це питання нам включити на засідання комітету, чи, можливо, підкомітет профільний для того, щоб не втратити цю історію. Вони це акцентують увагу як щодо міжнародної підтримки відновлення гірничо-металургійного комплексу України. Як ви підкажете, краще це зробити, включити окремим питанням порядку денного, чи в Різному, як це зробити?
Олександр, можливо, це ми в Різному. Це ми в Різному, таке питання і у МУСи, так що ми зараз... Прослухаємо Дмитра Андрійовича, далі Рахункову палату, приймемо питання по цьому першому питанню, і тоді вже перейдемо до Різного, і там це все обговоримо. Дякую.
Дякую, дякую.
Угу. Так, з машини будеш, так?
Да? Да-да, можу, Сергій Олексійович?
Да-да, будь ласка, була, я сказав, просто не чути було, да? Я сказав, будь ласка, Дмитро. Да.
Колеги, дякую, Сергій Олексійович, шановні колеги, шановний секретаріат комітету, всіх дуже радий бачити, і дякую за цю можливість зустрітися, хоч і навіть віртуально, але сподіваюся, що трошки владнається ситуація, то наступну зустріч проведемо очно. Я сьогодні на цьому звіті, на цій доповіді перед вами разом з деякими членами команди, зі мною присутня Косянчук Наталія Олександрівна, голова апарату фонду, і три заступниці – це Ганна Матис, Альона Спіріна і Оксана Каджибаш. Окремо, я думаю, що ми ще познайомимося, обміняємося контактами, щоб у кожного з вас були контакти один одного і у випадку необхідності до профільного зама ви могли звернутися. Дозвольте перейти тоді безпосередньо до звіту рахункової по 2025 року. Гарна і результативна робота була проведена фондом. Я, Сергій Олексійович, дякую за ваш вступ щодо того, коли ми розпочали. Я з вами погоджуюсь повністю. От, ну, єдине, що ми як державні службовці не можемо звертати увагу на те, хто коли починав. Тому я скажу, що фонд роботу виконав і виконав достойно. Я думаю, що у вас є ці матеріали. Я хотів би дуже коротко по основним цифрам пробігтися. 3,38 мільярдів приватизація принесла минулого року. З неї 400 мільйонів податку на додану вартість було сплачено. 970 мільйонів гривень принесла оренда. 261 мільйон принесли дивіденди і 4,5 мільярди надійшло до державного бюджету від реалізації санкційних активів. Таким чином, загалом за минулий рік фонд державного майна приніс до бюджету понад 9,5 мільярдів гривень в 2025 році. При тому, що, відверто кажучи, портфель достатньо складний, і складним він, на жаль, і лишається. Так, зокрема, мова йде про те, що продано було 381 об'єкт малої приватизації, десь 1500 плюс-мінус 1487, якщо бути точним, санкційних активів було передано до фонду. Ось, і при цьому управління юридичними особами в фонді здійснюється щодо більш ніж 2200 підприємств, з яких 70% – це, на жаль, такі підприємства, які є неліквідними, або які є в припиненні, або які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або потребують дуже активного втручання, в тому числі зі сторони інших державних органів. Тому портфель складний, хоча об'єктивно команда фонду за минулий рік, мені здається, достойно впоралася з його реалізацією. Я хотів подякувати також Рахунковій палаті, дуже об'єктивний, тверезий і практичний аналіз роботи фонду з рекомендаціями, які всі абсолютно підлягають врахуванню і виконанню в 2026 році. І щодо необхідності фонду ретельніше і реалістичніше прогнозувати надходження від приватизації, тобто рекомендація щодо планування роботи фонду, зокрема щодо готовності активів і щодо співвідношення результатів попередніх років із результатом діючого року. Ця рекомендація вже частково впроваджується. Я думаю, що у звіті за 26 рік будемо намагатися відобразити в повній мірі і виконати цю рекомендацію. І особливо щодо вимірюваності роботи фонду, окрема подяка Рахунковій палаті за те, що звернули на це увагу. Ми справді так само з командою підходимо до нашої діяльності з позиції і виставлення стратегічних цілей, і виставлення окремих KPI, і узгодження стратегічних цілей з річними цілями, з планом, з фактом, та із внесенням, напевно, окремого розділу по впливу на бюджетну частину, на формування бюджету, результатів діяльності фонду. Плюс питання оцінювання ефекту щодо управління підприємствами, щодо судової роботи фонду держмайна і щодо діяльності одного з найгучніших, напевно, але і одного з найрезультативніших підприємств – це земельний банк. Тому що цей напрямок для фонду відносно новий, і, звісно, що велика увага прикута саме до цього проєкту, як зі сторони виконавчої влади, так і зі сторони ваших колег там з аграрного комітету, зокрема, нещодавно звітували. І тому я теж погоджую, що земельний банк заслуговує на окремий розділ у звіті 2026 року. Плюс будемо враховувати рекомендації щодо оздоровлення портфелю та щодо того, яким чином знизити кількість неліквідних активів в портфелі, щодо погашення боргів, підвищення інвестиційної привабливості окремих підприємств і загальної дохідності від управління. Тому на цьому будемо робити фокус в 26-му році. В 25-му році справедливо зазначено, що ці питання потребують особливої уваги і покращення, зокрема, удосконалення методології. Я думаю, що я би на цьому, напевно, зупинився. Якщо потрібно чомусь присвятити більше часу, то, звісно, я це зроблю. Скажіть, будь ласка, тоді, як рухатись далі? Дякую дуже.
Як рухатися далі? Я думаю, зараз мовчу, якраз він керує цим напрямком, а я хотів би все ж таки якраз в звіті звернути увагу, в звіті сказано відносно проблемних питань, і, як розумію, частина проблемних питань знаходиться в законодавчій площині, і тому треба, давайте разом попрацюємо для того, щоб ці максимально проблемні питання зняти. Ми розуміємо там бойові дії, ми це розуміємо, але деякі речі, які ми можемо точно разом зробити, і наше спільне завдання, безумовно, це фінансування, там, достойне фінансування фонду держмайна на рівні АРМИ чи інших аналогічних установ, тому що зараз хлопців ти убрав, дівчат замість хлопців до себе взяв, це дуже гарно, вони більш роботящі, але все одно на обіцянках довго не проїдете, і тому тут наше загальне завдання все ж таки вирішити це питання. Олексій, будь ласка.
Дякую, шановні колеги. Ну, для мене обидва звіту є дуже, як це називається, корисними для нашої подальшої роботи, оскільки у нас зараз в розробці дві великих реформи, три великих реформи, які стосуються фонду, це і оцінка, і приватизація, і корпоправління, і тут, якби, знаєте, є хліб для роздумів і для роботи. Значить, що мене Ну, я, знаєте, мабуть, ми точно будемо чесно казати, що ну, які питання можна задати голові фонду держмайна, бо він тільки з початку 26-го року керує ним, керує фондом. Тобто, але понятно, що зауважень немає от, станом на зараз. Але яку цікаву річ висвітлено у фонді, це зміна підходу до управління портфелем. От нам точно зараз треба працювати не просто в режимі там, от дивіться, ми продали там готель Україна або там, дасть Бог, Сумихімпром чи ОПЗ продадуть. Та? Тобто це вже якби багато бонусів або дивідендів там політичних, в тому числі, ми не зберемо. Об'єктивно, там навіть якщо півтора рази вдасться підняти обсяг продажів, да, саме по сумі від там попереднього року, це все одно відносно наших витрат і в загальному котлі, да, це відносно невеличкі гроші. Тобто тут ключовим, як на мене, треба приходити від KPI, да, для фонду держмайна, давайте рахувати, скільки вони аукціонів провели, чи скільки вони гроші від продажу заробили, бо ці гроші – це просто насіння, да, відносно нашого бюджету. А треба дивитися на те, як фонд управляє портфелем. І от ми, коли ми працюємо, вже детально копаємо в те, що їм передано на приватизацію, те, що їм передано на ліквідацію. Вони говорять про конкретні проблеми, з якими вони стикаються в контексті там неможливості призначити керівника, неможливості провести інвентаризацію активів, там якісь судові оскарження, арешти, кредиторські блокування через кредиторку і так далі, і так далі. Да? Тобто по кожному підприємству ми можемо відкрити, і там буде такий атлас, як атлас проблем, з якими там може сам фонд і не впорується, і їм треба допомагати, в тому числі і фіксувати це через законодавчі зміни. Да? Тому якби тут я закликаю усіх, щоб ми більш тісно працювали, і ну для нас важливо, щоб ми не самі шукали, да, які ж проблеми їм вирішити. Да? Щоб фонд держмайна приходив і казав, дивіться, от проблема, от така пропозиція, а ми вже будемо знаходити варіанти, як їх фіксити через законодавство. Одне тільки я хотів сказати, те, що я знайшов по цифрах, зазвичай ми менше досліджуємо оренду, да? Бо оренда це ну якби не є основний KPI фонду. Перше, з точки зору грошей, там близько мільярда гривень доходів. А по-друге, що ну ми основний KPI фонду ще там з початку його створення, да, це все-таки приватизація. Так от, що але фонд відповідає за оренду. І от що я побачив в оренді, що було припинено, а точніше, це саме рахунково, да, відфіксувало. За минулий рік було припинено 1415 договорів із середньою ставкою 31 гривня і укладено 1712 нових договорів із середньою ставкою 15 гривень. Я, ну, тобто, я розумію, що це якби, не тільки проблема фонду, але це скоріше часто балансоутримувачів майна, бо фонд в процедурах оренди, він такий, як він більше як ну навіть не ріелтор, а такий нотаріус, да, тобто у нього там він просто посвідчує якусь процедуру, грубо кажучи. А здебільшого відповідальність про оренду лежить на операційна, на балансоутримувачах майна. Але я бачив, сам стикався, наради проводив явище, коли балансоутримувачі і органи управління просто плювали на підзаконні акти, які розроблені для передачі в оренду. Ну, конкретно це був кейс із Держказначейством. В місті Глухові вони просто викинули підприємців, які орендували абсолютно непотрібні приміщення державної казни. І викинули, бо сказали, що має бути значить, бізнес, не загальний бізнес якийсь, да, а тільки надання фінансових послуг. На 800 квадратних метрах в місті де літають і спів, де долітають і співдрони, каби і так далі. Ну, тобто, люди відірвані від землі. І я тут хочу окремо подякувати Рахунковій палаті. Я звернувся, і вони мають в цьому році провести, вибачте, мабуть, в наступному році вже провести контрольні заходи щодо таких речей. Тобто, дивіться, от такий кейс, як із, як ми відфіксували із низькими ставками оренди, да, і розірванням більш дорогих договорів і перехід на дешевші, це якраз робота не тільки фонду держмайна, а й Рахункової палати, бо балансоутримувачі, вони вам якби підзвітні, да, і вони також мають говорити, а наскільки ефективно вони займаються тим, щоб до державного бюджету надходили гроші від оренди. А фонд державного майна тут якби більше, ну, такий регулятор галузі, да, от. Це такі коментарі на завершення. Дмитро Андрійович, бажаємо вам сили, наснаги з цим всім, це все перемогти, впоратися з цими викликами. Вони непрості, ну і ми, як завжди, поряд. Дякую.
Колеги, є питання до Дмитра Андрійовича? Якщо нема, то ми передамо тоді слово Рахунковій палаті. Геннадій, будь ласка.
Дякую. Так, зараз розшарю. Угу. Видно?
Видно, так. Да.
Да. Шановний Сергій Олексійович, Дмитро Андрійович, шановні народні депутати, шановні колеги, вашій увазі представляється звіт про результати аналізу звіту Фонду державного майна в частині, що впливає на виконання державного бюджету. Щодо підстав для проведення контрольного заходу, необхідно звернути на статтю 7 Закону України про Рахункову палату, якою визначено обов'язок Рахункової палати здійснювати попередній аналіз цього звіту в частині, що впливає на виконання державного бюджету. Метою аналізу була оцінка стану, формування і повноти відображення в звіті інформації про результати діяльності. Предметом був сам звіт, об'єктом був фонд державного майна України. За результатами проведеного аналізу ми дійшли до наступних висновків. Своєчасність подання фондом державного майна звіту забезпечена. Звіт за структурою і змістом, структурою річного звіту та методичним рекомендаціям загалом відповідає. Інформація про заплановані та фактичні результати виконання фондом державного майна річних завдань та їх вплив на виконання державного бюджету у звіті відображена. Інформація щодо функціонування системи внутрішнього контролю та організації внутрішнього аудиту у звіті відображена. Я хотів би з самого початку звернути увагу, я погоджуюся з Сергієм Олексійовичем, що це робота фонду в минулому році, але звіт в цьому році готувало поточне керівництво. І я, як кажуть, хочу сказати, що це вперше є однозначний пріоритет і увага до аналізу впливу саме на державний бюджет. І навіть це відображено в вступному слові Дмитра Андрійовича в цьому звіті. Я, на відміну від двох інших суб'єктів, які ми аналізуємо, тут на весь звіт наскрізь інформація стосовно впливу на бюджет, і нам було легко працювати, тому деякі формальні недоліки у нас були встановлені. Я не хочу навіть на них зупинятись, тому що вони дійсно виглядають як формальні. Але що план по приватизації виконав на 106%, додатковий бюджетний ефект від сплаченого ПДВ. Середня ціна продажу об'єктів малої приватизації зросла у 2,7 рази порівняно зі стартовою. Оренда 1 мільярд, рівень виконання 97%. Сума, до речі, отриманих у 2025 році дивідендів збільшилась на 20 мільйонів гривень порівняння з 2024 роком. Щодо управління суб'єктом господарювання, попри відображення в звіті інформації про заходи, які вживалися фондом держмайна, загальна сума заборгованості заробітної плати – в 2025 році порівняно з 2024 роком зросла на 167 мільйонів. На жаль, незважаючи на відображення звіту інформації про зростання дебіторської і кредиторської заборгованості, аналіз структури такої заборгованості, причини її збільшення, оцінку якості управління оборотними активами і зобов'язаннями підприємств в звіті не відображено. Але в самому фонді вона наявна. Я впевнений, що наступного року ця інформація буде відображена. Я вже сказав, вже Дмитро Андрійович сказав, що від реалізації санкційних активів до державного бюджету надійшло 4,5 мільярди. Це найбільша стаття надходжень бюджету від фонду держмайна. Звіт не забезпечує комплексної оцінки результативності цієї функції, оскільки не містить інформації про повний склад і вартість портфеля санкційних активів, деталі їх обліку, витрати на їх адміністрування, економічний потенціал нереалізованих активів і ризики втрати їх вартості. Щодо земельного банку, то надійшло 564,5 мільйонів гривень. На жаль, в звіті відсутня інформація про час надходжень саме до державного бюджету. Є загальна інформація. І, на мою думку, не вистачає інформації про планові і очікувані показники зазначених надходжень, щоб було розуміти на того, як виконаний план. Щодо з 5 наданих рекомендацій Рахункової палати за результатами аналізу звіту за 2024 рік фондом виконано 4. Одна рекомендація перебуває в процесі виконання. Вона стосується обліку і точно швидко не виконаєш. Це на найближчі роки. Вона виконується і дякую керівництву фонду державного майна. Що з результатами цього аналізу ми надали 4 рекомендації, спрямовані на усунення встановлених недоліків та вдосконалення його діяльності. З керівництвом фонду вони погоджені, підтримуються, і я впевнений, що до наступного року вони будуть враховані. Дякую за увагу, готовий відповісти на питання, і взагалі хочу сказати, що цей звіт, на відміну від всіх інших, він точно сконцентрований на виконання державного бюджету, і навіть зазначено багато інформації, яка вказує на деякі недоліки в роботі фонду, але тим не менш, вона наявна, на відміну від попередніх років. Дякую.
Дякую, Геннадій. Дякую за гарний звіт. Колеги, є питання до Рахункової палати?
Якщо можна, у мене є, да, є короткий коментар. Я хотів лише так для протоколу подякувати Рахунковій. Тобто, дійсно, ваша робота важлива. Ну, не лише в контексті аналізу цих звітів, але, в принципі, в контексті контролю за надходженнями до держбюджету, те, що було там попередньо озвучено, я думаю, що вам варто допомагати фонду держмайна на, як це, на everyday basis, да? Тобто на регулярній основі. А друге, я просто згадав, у нас дуже сильна еволюція оцих звітів рахункової на звіт фонду. Бо я пам'ятаю, в 2020 році тодішнього очільник фонду називав це базаром. Він казав, що це за базар. От. І Дмитро Андрійович тоді його дуже жорстко поставив на місце. А зараз фонд державного майна виконує 4 із 5 рекомендацій Рахункової палати. Ну і це вже, наскільки я бачу, не перший рік. Тому, ну, дивіться, цей інститут якби при нас живе. От, тому це, ну, за це дякую всім нам. Дякую.
Ага, дякую. Якщо нема більше ні в кого з колег питання, то нам треба буде проголосувати. Буде 3 голосування. Одне голосування...
Сергій Олексійович, я перепрошую. А можна хвилиночку, якщо ваша ласка, я просто відреагую на... Дякую. Дякую ще раз і Геннадію Володимировичу величезне за абсолютний конструктив, за професіоналізм. І дякую так само Олексію Васильовичу за такі самі професійні коментарі. Я дуже коротко, колеги, з приводу подальших кроків, от по оренді абсолютно справедливо було зазначено. Да, ми зараз там проводимо внутрішній аналіз цієї функції, да, і взагалі по всім функціям намагаємося зрозуміти, скажімо так, чи є адекватною час виконання певної функції, кількість залучених людиноресурсів, годиноресурсів і так далі, і тому подібне, чи є місце для оптимізації, попередній досвід підказує, що обов'язково є. Але є справді фактори, які залежать не зовсім від нас. От, по оренді підіймалося питання знижок. Зокрема, ми його піднімаємо там перед Кабміном. З 22-го року введена система знижок. І на нашу думку, вона себе трошки вже пережила. Тобто там є місце до трансформації, яке у випадку, якщо ми впорядкуємо ці знижки на оренду, тобто якісь ми обов'язково залишимо, як, наприклад, для орендарів майна на територіях активних бойових дій, там, чи на окупованих територіях, чи щодо там орендарів на певних об'єктах, там таких як аеропорти. Але якщо впорядкувати інші, за попередньою оцінкою, там впорядкування таке може принести додатково там десь в районі півмільярда гривень на рік лише від оренди. Це там, що стосується там цього напрямку. Да? Плюс щодо впорядкування портфелю, 100% тут потрібна окрема робота, бо у нас із інвестиційно-ліквідних підприємств з усього портфелю, за нашими оцінками, не більше 10% підприємств є інвестиційно-ліквідними. Ми так само підготуємо більш ґрунтовну аналітику, чому ми так вважаємо, і теж будемо раді обговорити її методологію із Рахунковою палатою і з членами комітету. До цього додайте, хотіли би додати ще те, що у нас вилучення майна або там інші форми використання для сил оборони заблокувало на сьогоднішній день 31 об'єкт з загальною балансовою вартістю 1 мільярд. Тобто от у нас 1 мільярд уже заблокований. Ми не можемо його ні продати, нічого з ним зробити, саме через те, що воно було вилучено. В ліквідному портфелі це десь щонайменше 16% станом на сьогодні. Да, тобто це теж, звісно, відобразиться на результатах річного виконання. Ну і плюс те, про що говорив Сергій Олексійович, що, звісно, дуже потрібна ваша допомога щодо законодавчих змін. Мова йде і щодо змін до Митного кодексу, зокрема в контексті активів, які знаходяться у різних митних режимах, наприклад, транзитний митний режим, це нам дозволило би ефективно продати певну сировину санкційну, яка була вилучена на користь держави, і на яку є попит, ми його реєструємо, да, там боксити, глинозем, котуни, брикети, там залізнорудні, калій і так далі. Але ми зараз не можемо цього зробити, тому що є обмеження саме в митному законодавстві. Ну і сам процес підготовки до великої приватизації, який, на жаль, теж займає щонайменше рік, теж потребує оптимізації і теж у нас певні напрацювання в законодавчому плані є, тому будемо незабаром просити вас провести з нами цю фахову дискусію і разом рухати ці зміни. Дякую дуже ще раз.
Дякую, Дмитро Андрійович. Безумовно, по санкційному товару треба нам швидко рухатися. Олексій, будь ласка, ми вже піднімали питання це перед Гетьманцем, він знає, і Мотовиловець знає. Нам просто нужно, треба буде включити кудись в якийсь проєкт закону, який вже там на виході, того, щоб пришвидшити це рішення. Будемо мати надію, що порти вже відкриються, і ми зможемо тоді це відгрузити, продати, тому що воно кожен день втрачає свою фізичну вартість і матеріальну. Тому це треба швидко зробити. Ну і у мене, як розумію, це завдання буде перед фондом держмайна. Побажання все-таки, щоб в договорах оренди були внесені пункти відносно розриву, якщо орендатор не виконує свої зобов'язання. Я бачив, мені показали, як Дмитро Андрійович їздив до одного племхозяйства, де дуже було відоме племхозяйство, і там жіночки напали на Дмитрія Андрійовича, я думав, що вони його поб'ють. А це ж орендатор, який взяв, який розказував, що буде гарно, і унікальне підприємство зробили, на жаль, сьогодні кладовище животних. Тому тут треба вносити в ці договори такі пункти, якщо там на протязі, бачимо, 3 місяці жовта карточка, і ще 3 місяці червона, і розрив, і штрафи. Це треба зробити, тому щоб не було у таких історій, тому що це великий злочин. Дякую. Якщо нема більше коментарів, тоді
є у мене Сергій Олексійович, дуже короткий.
Коментар.
Дуже дякую. Ну, по-перше, радий бачити Дмитра Андрійовича. Думаю, ми найближчим часом вже домовились, плануємо зустрічі більш предметно та поговоримо, але мене цікавить, як завжди, одне питання, яке пов'язано з перспективами розвитку саме проєктів в моделі публічно-приватного партнерства. Ми з вами дуже так натхненно, активно розпочали ще на початку вашої каденції працювати, і зараз я от розумію, що там в світлі певних змін в структурі фонду, я не зовсім розумію, чи буде цей напрямок зберігатися і чи плануєте ви його розвивати далі, тому що коли мова йде про залучення стратегічних інвестицій, особливо в розвитку і стратегічної інфраструктури, то тут без приватного капіталу не обійтися. А якщо мова йде про, наприклад, концесії, то це, звісно, про концесійні платежі, це, знову ж таки, наповнення бюджету і таке інше. Тобто моє питання, чи продовжуєте ви розглядати розвиток проєктів публічно-приватного партнерства в рамках діяльності фонду? Дякую.
Дякую дуже. Дозвольте, Сергій Олексійович?
Да, будь ласка. Да.
Так, Ігор Петрович, дуже радий вас бачити так само. Дякую за питання. Дивіться, людина, щодо якої я подав документи на уряд, на спецперевірку, і на уряд на призначення її заступником, яка, я розраховую, буде вести цей проєкт, вона до цього в Міністерстві інфраструктури вела проєкти концесії Чорноморського порту і проєкт концесії терміналу пасажирського в порту Одеса. Спеціально, розуміючи, що цей досвід вона зможе реалізувати і масштабувати саме в фонді, тобто це практик, це людина не теоретик, це практик. І я сподіваюся, що там з моменту призначення я вас обов'язково познайомлю, можу познайомити, звісно, і зараз, що ви вже почали, підхопили цю дискусію, яка у нас з вами була, і співпрацю, яка була до цього, і продовжили. Ми не відмовляємось, навпаки, шукаємо додаткові активи, які на додаток до тих, щодо яких у нас є вже там попередній задум спробувати реалізувати пілотний проект. Ми хочемо розширити все-таки портфель об'єктів, які могли би піти на публічно-приватне партнерство.
Супер, дякую. Дякую дуже.
Дякую. Колеги, якщо нема більше ніяких коментарів, зауважень, пропозиції, прошу, переходимо до голосування. У нас буде три голосування, ще раз напомню. Перше голосування – це рекомендувати Верховній Раді України розглянути звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2025 році і взяти його до відома. Прошу голосувати. Буймістер не появилося. Карабута.
За.
Кисилевський. Дмитро Давидович. Так, Дмитро Давидович. Щось він ніяк не включиться. Угу. Кицак.
Тримаю.
Кицак. За.
Дмитро,
так, бачимо. Да, Колтунович.
Да.
Колтунович. За. Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
Магомедов за.
Маріковського. Нема? Марчук.
За, Марчук.
Мовчан. Олексій.
За.
Дякую. Тарута за. Рішення прийнято. Друге голосування. Зазначити про відсутність перешкод для оприлюднення звіту про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2025 році на офіційному вебсайті Верховної Ради України. Прошу голосувати. Буймістер не з'явилося, ні? Карабута.
За.
Кисилевський.
За.
Є. Кицак.
Підтримую.
Колтунович.
За.
Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
Магомедов за.
Марчук.
За, Марчук.
Молчан.
За, за.
Тарута, за. Рішення прийнято. І останнє голосування. Це рішення Рахункової палати від 10.08.2026 року номер 22-1 про розгляд звіту про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2025 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету, взяти до відома та проінформувати Комітет з питань бюджету про зазначений розгляд. Прошу голосувати. Карабута.
За.
Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович.
За.
Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За. За.
Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
За.
Тарута за. Рішення прийнято. Дякую і Дмитру Андрійовичу і Геннадію Володимировичу за гарну роботу. Побажаю, безумовно, не зупинятися на досягненому. Я думаю, що у нас цей рік іще буде наповнений гарними результатами. Так що бажаємо всьому колективу Фонду держмайна максимально ефективно працювати, а ми зі своєї сторони комітету будемо піднімати також питання відносно стимулювання фінансування команди Фонду держмайна. Дякуємо.
Дякую, Сергій Олексійович, велике. Дякую. І щодо стимулювання, до речі, я ще в окремому порядку потім з вашого дозволу підняв би питання цього 1% від реалізації санкційних активів. Бо ми бачите, квартиру Лебедєва продали, вся країна про це говорить, але 1% не можемо отримати за це, незважаючи на те, що є положення в постанові Кабміну. Але це тема окремої дискусії.
Да, да, давайте ми точно будемо максимально стимулювати, щоб це сталося, тому що це, ну, це неправильно.
Дякую дуже.
Ми не утримуємо гарну команду, а від команди залежить результат.
Дякую.
Дякую.
Дякую. Дякую, колеги, до побачення.
Дякую, до побачення.
Геннадій Володимирович теж. Так, тепер у нас різне. В Різному є пропозиції і в Муси, і у Олександра. Тоді почнемо спочатку від Муси, дамо слово, а потім уже Олександру. Да, будь ласка, Муса.
Добрий день, колеги. Це я хотів поговорити про те, що коли у нас були зустрічі з прем'єром, ми розказали, що зараз робиться в ГМК. Ситуація близька катастрофічна, якщо вже не є катастрофічна, тому що ГОКи із 6 ГОКів працює 2 на 50%, відсотків Запоріжжяосталь стоїть, Кривий Ріг фактично стоїть, Кам'янське працює одна печ, і ну, це правда близько катастрофі, і потрібно щось робити для того, щоб вийти з там взимку, щоб у нас металургія не закінчилась цією зимою. І тут я б хотів надати слово Калякову Олександру, дати йому там 3 хвилини, тому що хоч даємо 3, він все одно буде говорити 5, тому краще сказати 3. Ну, після цього вже може, ну, пропоную проголосувати за звернення до прем'єра, де ця пропозиція буде, ну, там, підтримана нами. Якщо не проти, давайте даємо слово Колтуновичу і після цього попросимо Калінкова дуже стисло свою пропозицію нам озвучити.
Да, будь ласка.
Дякую. Я так само отримав аналітичні документи щодо стану у гірничо-металургійному комплексу. Це не моє профіль, не мій профільний підкомітет, однак це питання, яке стосується макрорівня, плюс в документі зазначались пропозиції щодо стимулювання міжнародної підтримки гірничо-металургійного комплексу і врегулювання тієї кризи, яку ми ж розуміємо, що це така багаторівнева конструкція. Ми ж не тільки на внутрішньому ринку можемо підтримати, але і ззовні. У нас є різні формати, там є формати роботи з комітетами Європарламенту, ми це працювали, в тому числі з міжнародної торгівлі і інші комітети. Тому пропозиція, зважаючи на те, що це не, я не можу в себе в підкомітеті це робити, можливо, на базі іншого профільного підкомітету або на комітеті в цілому реалізувати дану концепцію, да, і напрацювати комплекс заходів для того, щоб підтримати це питання. Повторюсь, це ніби один з ключових платників податків. Це важлива стаття надходжень валютної виручки від експорту, і тому важливо було підтримати на макрорівні для того, щоб забезпечити не просто макростабільність, а виживання економіки України.
Угу.
Дякую, дякую.
Дякую, Олександр. Так, будь ласка.
Так, шановний Сергій Олексійович, шановні народні депутати, я дуже вдячний за таку оперативну реакцію. Я бачу, що багато народних депутатів розуміють, в якій ситуації опинилася наша галузь. Я дуже стисло хочу сказати, тут просто все зійшлося, і часткове закриття європейського ринку, і підняття тарифів, високі тарифи, і те, що порти стали, це основний канал продажу і залізорудної сировини, металопродукції, і прильоти на наші підприємства. Зрозуміло, що зараз критична ситуація, і якщо ми хочемо, щоб наша галузь продовжувала працювати, треба заходи державної підтримки. Ми сформували наш запит на прем'єр-міністра. Я сподіваюся, що буде проведена зустріч. Зрозуміло, для операційної діяльності наших підприємств важлива фізична можливість логістики, контроль собівартості і підтримка на наших ринках. Мова йде і про європейський ринок, і про внутрішній ринок. Але зараз, після прильотів, після руйнувань, дуже важливе питання – це відновлення і пошук фінансування для відновлення. Ми розуміємо, що є цілий ряд країн-учасниць Європейського Союзу, цілий ряд донорів, які пов'язані з керівництвом цих країн, які хотіли б допомогти. І зараз в Україні нема механізму, який би їм дозволив втрутитися і надати допомогу. Ми взяли за приклад той фонд підтримки енергетики, який зараз існує в енергетичній галузі, і пропонуємо створити аналогічний фонд для відновлення ГМК України. Я думаю, що це буде хороший приклад, який може бути масштабований потім і на інші галузі, які зазнали руйнувань. Але зараз, беручи до уваги важливість нашої галузі для економіки, мультиплікативний ефект для інших галузей, для логістики, тієї ж самої Укрзалізниці, на те, що наші підприємства розташовані в зоні недалеко від зони бойового зіткнення, і дуже важливо підтримувати соціальну, економічну стабільність в цих регіонах. Я думаю, це буде гарний приклад для того, щоб почати створювати такі фонди, галузеві підтримки, щоб дати змогу нашим іноземним партнерам, країнам-учасницям Європейського Союзу, які співчувають Україні, надати цю допомогу. Мова йде про те, що такий фонд може бути створений з незалежним керуючим партнером в енергетиці. Це секретаріат енергетичного співтовариства в нашій галузі. Я думаю, що і наш уряд, і за допомогою донорів Європейського Союзу, Європейської комісії запропонують такий незалежний орган, який би був керуючим партнером такого фонду. При цьому Мінекономіки може бути збирати інформацію про можливі необхідні інвестиції від наших підприємств, їх пріоритизувати. Щоб було зрозуміло, мова йде не про допомогу окремих підприємств, і мова про при оцінюванні проєктів не повинно бути тільки з точки зору їх економічної там доцільності. Мова йде про так званий impact financing, тобто який вплив інвестування тих чи інших коштів донорів буде мати на збереження чи створення робочих місць, на збереження валютної виручки, на збереження надходжень до бюджету. Я думаю, що ця мова, яку, в принципі, коли ми говоримо про impact financing, про той вплив, який ці інвестиції будуть мати на державні фінанси, зрозуміли нашим іноземним партнерам, і на базі цього можна буде створити цей фонд. гроші якого, фінанси будуть направлені на аварійне відновлення, на відновлення виробництва там, де це можна, і на сприяння більш стійкості цього виробництва. Я так розумію, вже є конкретні пропозиції від окремих підприємств. Ми зможемо з енергійною підтримкою нашого уряду, я думаю, що оперативно просунутися в цьому напрямку. І, звичайно, в цьому питанні дуже важлива позиція нашого профільного комітету, тому що мова буде йти не тільки від позиції нашого уряду і Міністерства економіки, але і в спілкуванні з донорами, з країнами-учасницями, з профільними комітетами Європейського парламенту. Мова буде йти про активну позицію наших народних депутатів, тому прошу вашу підтримку. Перш за все, для того, щоб надіслати таку пропозицію створення такого механізму інвестицій на Кабінет міністрів. І друге, підтримку в процесі створення цього фонду і в процесі роботи з нашими донорами, і з країнами-учасницями Європейського Союзу, і з Єврокомісією, і з Європарламентом. Дуже дякую.
Дякую. Дякую. У нас є звернення. Муса Сергійович написав, я думаю, всім членам комітету в чат кинув це звернення. Ми розуміємо, що зараз робиться на ситуації, де знаходяться наші заводи. Це, безумовно, потребує дуже швидкої реакції уряду і парламенту. Завтра у нас планується зустріч по антикризовим заходам. Слава Богу, що прем'єр швидко реагує на наші ініціативи. Відносно листа, тут прозвучало, що треба звернутися до Кабінету міністрів. Я так розумію, не до прем'єра, а до Кабінету міністрів. Значить, два варіанти. Один до прем'єра, другий до Кабінету міністрів.
Все, секретаріата спросим, как краще давать туда и сделаем завернення. Но я думал, что больше я думал на прем'єра, но.
Я теж думаю, на прем'єра він швидше реагує. Тоді, якщо не заперечите, давайте тоді приймемо рішення звернутися з листом пропозиції про створення фонду підтримки горно-металургічного комплексу, і далі будемо це питання в тому числі і завтра піднімати на антикризовій нараді. Якщо не заперечуєте, давайте проголосуємо. Я думаю, що кворум у нас ще залишається. Карабута.
За, підтримую.
Кисилевський. Дмитро Давидович. За. Кицак.
Кицак, за.
Колтунович.
Колтунович, за.
Лічман.
Лічман, за.
Магомедов.
Магомедов, за.
Марчук.
За, Марчук.
Дякую. Мовчан.
За.
Тарута, за. Рішення прийнято. Так що робимо тоді лист від комітету і направляємо його на прем'єра, і можемо, щоб завтра воно вже було у прем'єра. Дуже дякую.
Якщо дозволите, колеги, запитання, коментар. Ну, так склалося, що я займаюся зараз з колегами в штабі стосовно налагодження логістичної складової в роздрібній торгівлі. І хочу вам сказати, що насправді звернення до прем'єр-міністра, напевно, це той шаг, який треба зробити, але сподіватися, що подібні речі будуть швидко працювати, напевно, не варто. Тому, можливо, Муса чи інші колеги, які переймаються цією проблематикою, можливо, нам в комітеті зробити якусь групу, яка буде опрацьовувати оперативні якісь моменти там, де ми дійсно можемо допомогти. Бо так от просто надіслати листа, воно ж не буде працювати, ми ж розуміємо. Важкі часи насправді. Дякую.
Дякую, Ганна. Да, дуже там правильна пропозиція. Відносно горно-металургічного комплексу, тут Муса взяв на себе цю вже роботу, я думаю, що якраз треба йому координувати. У нас була зустріч з прем'єром на наступному тижні, це було в п'ятницю, були колеги наші, і ми запропонували фонд підтримки промисловості, це за рахунок підвищення імпорту. Я думаю, що це крім військового обладнання, яке йде на сили оборони. У нас завтра буде продовження цієї дискусії. Я думаю, що це один із варіантів, який може забезпечувати наповнення. Також домовилися, що уряд зараз призначить уповноваженого по промисловості. І попередньо сказали, що є вже кандидатура. Так що будемо працювати в цьому напрямку дуже плідно, тому що зараз дуже тяжкий час. Ми бачимо, як вони з допомогою реактивних, турбореактивних шахедів розбирають по кусочкам основні критичні позиції в Україні, і що стосується і енергетичного, і безпекового, і промислового, і логістичного, і там інфраструктурного. І це, на жаль, є велика проблема, і тому нам дуже швидко треба реагувати. Як комітет, точно ми тут багато хто із промисловості знає, як важливо швидко реагувати. Дуже дякую. Тоді до зустрічі завтра в парламенті. І я думаю, що
ми доголосували, Сергій Олексійович. Я перепрошую, ми доголосували.
А ми проголосували. Ми проголосували. Муса. Да. Ні, ми проголосували, у нас є рішення. Це вже Ганна сказала, що в рамках комітету, ну це наше організаційне питання, не треба голосувати. Це ми самі визначаємося і уповноважуємо. Дуже дякую.
У нас є питання, буде... а на якому завтра запланували зустріч? Вже є підтвердження на яку годину з урядом?
Я от якраз і хотів сказати, що я чекаю від Віталія, коли по часу нам призначить зустріч. Я думаю, що на протязі часу я буду знати уже який час.
Дякую.
Це, колеги, дякую за роботу.
Дякую, до побачення.
До завтра. До побачення.